Velkommen til Vestland Krimpodcast.
Vi er to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for vi skal prate om en mann som hadde charm, var selvsikker og hadde alt på plass for å bli en vellykket mann. Men vi driver en sandkrimpodcast. Så her det historien til The Dating Game Killer. Hallo Nora!
Hei Heidi!
Hei!
Som vanlig, fantastisk levert improv-dans under introen der, veldig bra.
Oh yes!
Interessant også intro.
Det var jeg
som hadde alt gående for seg, ja. men vi har en sangkrimpodcast. Så et eller annet gært må det være.
Ja! Jeg sleit litt med den introen faktisk. Jeg bare, hva faen skal jeg skrive om den? Jeg har ikke beiling.
Ja, men det bra.
Ja, så da tar vi det enkle.
Ja, vi har en agenda. Vanligvis så snakker vi veldig målrettet her I begynnelsen. Nå, veldig lite målrettet.
Ja.
Nå skal vi snakke målrettet. Fordi vi får jo mye meldinger som vi elsker, både på Facebook og Instagram. Henne kommer en e-post også. Det altså drithyggelig. Og dere har masse godt å si om oss, og da blir vi så varme I hjertet vårt.
Ja.
Og så hender det at dere kommer med en hel haug med tips.
Ja.
Og så sier vi, spennende, det skal vi sjekke ut. Og så det inn en ut av andre glemt.
Ja.
Ja. Så nå har vi faktisk, før vi skulle spille inn oss, så satt vi og skrev en liten liste. Og så skal vi rett og slett diskutere noen av disse sakene, og kanskje pirre interessen deres litt, tease dere litt, samtidig som vi skal fordele litt tips. Hvem skal ta hva?
Ja.
Ja, jeg tror at jeg rakk å skrive opp flere enn deg, så skal jeg begynne.
Vær så god.
Jo, takk. Så vi fikk tips, og selvfølgelig alle tipserne skriver jo, mange av tipserne I hvert fall skriver veldig, veldig mye hyggelig, så tusen takk for det.
Ja.
Men nå, vi går rett på sak. Så vi har en kollega, hun heter Bebbe, og hun hadde to tips til oss. Hun hadde en som heter Teresa Knorr, som omtalt som moren fra helvete. Hun torturerte og drepte to av sine 6 barn, og brukte de andre til å dekke over det her. Hva tenker du?
Wow.
Det høres helt jævlig ut.
Ja.
Jeg blitt så... Og jeg får så vondt inni meg av sånne der barnegreier. Jeg får helt sånn der noia.
Ja, og jeg har prøvd å være litt snill. Eller det litt feil å si at jeg prøvd å være snill mot deg når du kommer
til
det.
Nei, men du har jo det fordi du har tatt liksom de verste, fordi at jeg ikke orker, jeg fikser ikke.
Det greit, men du må jo sitte og høre på dem for det.
Ja da.
Men jeg prøver I hvert fall å ikke ta de mest markabre, for jeg vet det mye folk der ute som dreper barna sine og det som og jeg synes det jo fælt selv
også. Og jeg har jo tatt noen av de jeg også.
Ja, har du?
Fordi jeg synes det fascinerende.
Ja.
Men når det tortur og sånt, da blir jeg litt sånn.
Ja.
Nei, så vi har den da. Det noen som frister deg? Eller byr du deg litt imot?
Det byr meg litt rann imot.
Ja, det gjør det. Men hun, Bebe, har et tips til, skjønner
du? Ja.
Den kanskje du synes interessant. Fordi du har jo tatt noen av disse fæle tortursakene.
Ja.
Og hun her heter Shanda Shear.
Ja, okay.
Har du hørt om meg?
Nei.
En 12-åring.
Oh.
Ja da, så det barn, Bebe. En 12-åring da, som ble torturert og brent til døden av 4 tenåringer.
Ja.
Det spesielt.
Det spesielt.
Det ikke en ekkel, skummel, pervers mann, liksom. Nei. Det 4 tenåringer som stod bak.
Ja, ja det faktisk veldig interessant.
Vil du skrive ned den?
Den vil jeg nok skrive ned.
Men da bare merker
den. Du den, du?
Jeg merker den, hvilken farge vil du ha?
Og kan jeg velge farge også? Ja. Jeg vil blå.
Blå, ok. Da merker jeg de blå, de som du har tatt.
Ja.
Ja. Vil du lese fra lista di?
Ja. Jeg har fått et tips, eller vi, unnskyld.
Ja.
Ja, fra en som heter Elise, og hun fikk den tipsen her faktisk fra sin sjef.
Ja, det var den meldingen at det litt artig.
Det gult.
Vi hører kanskje på oss begge to da.
Ja, det kan være.
Hei Elise, hei sjefen.
Ja, ellers han like glad I true crime som oss da.
Ja.
Om man så ikke hører på podcast.
Eller hun.
Absolutt.
Hallo.
Så det var den Dung Tran Larsen-saken, som en 22 år gammel tobarnsmor som forsvant sporløst fra sitt hjem I Bergen I 2007. Og der tydeligvis Kripos også koblet inn for å ta en titt på den saken, så den er jo ikke løst da.
Ok.
Jeg vet jeg har sett mye om den på nettet og sånn I tidligere år, men den har gått litt I glemmeboka.
En uløst sak.
Det en uløst sak.
Ja, men kanskje jeg skal ta den?
Ja.
Vil du merke en bruke grønn?
Du vil ha grønn. Ja. Nei, men så greit. Da skal jeg finne fargestiften her, og så tar vi... Det er mange forskjellige grønne farger her.
Velger finen, du.
Velger finen. Ja. Da tar vi mørkegrønn. Jeg synes nesten det var penere.
Ja.
Oi, da ser du nesten ikke skriften. Sorry, Mac. Du får en lysegrønn.
Ja, ta lysegrønn, du. Det er et fett.
Et fett. Så.
Men du, da jeg har også tips fra Sara. Og hun lurer på om vi kan ta fra Seawall Ferry.
Ja.
Og da tenkte jeg, hæ? For det var en ferge som kantra i Sør-Korea med veldig mange passasjerer. Men det en liten greie her, skjønner du, for det her ikke en naturkatastrofe, nødvendigvis. Nei. Nå leste jeg, Sara, nå leste jeg kun introen på Wikipedia og skrev en eneste setning om det her, for at jeg og Heidi skulle diskutere litt, sånn at jeg har ikke gravd i materien i det hele tatt.
Nei.
Men det en ferge i hvert fall som kantra i Sør-Korea, og det var 104 som døde.
Oi.
Men noen av mannskapet ble siktet for drap.
Oi!
Her det noe greier.
Det noe greier.
Er det noe interessant?
Oh,
du,
jeg synes jo sånt litt spennende.
Ja,
ja, ja, ja.
Blir du litt...
Sara, og jeg kjenner jo, jeg vet faktisk hvem Sara er.
Å oh, ja, du gjør det.
Ja, ja, ja.
Ja.
Så, tror jeg. Jo, det gjorde jeg. Hvis jeg ikke tar helt feil.
Mm.
Men uansett, jeg kjenner det Sara. Ja. Så, men uansett. Ja, du kan ta så...
Skal jeg putte den i blå?
Jeg putter den i blå.
Og så går den på lista di.
Ja.
Og det her betyr ikke Sara og Bebbe og alle dere andre... At vi kommer til å ta disse sakene neste uke. Det betyr at vi går på lista vår,
ja.
Og så tar vi de
når vi
kjenner oss inspirert.
Ja, når vi får helt jernteppe
på hvilke saker vi skal ta. Ja, når vi er... For veldig ofte så snubler vi jo over en sak selv, og så tenker vi, å shit, det må jeg ta.
Mm.
Og da går man jo helt av lista.
Mm.
Men andre ganger så sliter man med å finne ting, og da konsulterer vi lista.
Ja. Jeg tok feil, jeg beklager, jeg kjenner ikke Sara. Jeg trodde det var en annen Sara,
ja, okay.
Men det spiller ingen rolle.
Du kjenner en Sara.
Jeg kjenner en Sara.
Jeg kjenner også en Sara.
Ja,
så godt.
Hei, Sara. Ja, så har jeg fått en sak fra Amalie, som Vine Village Chicken Coop. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig en gang.
Vineville?
Ja.
Det enkelve, eller
ja,
ikke? Vineville?
Ja. Men det liksom dobbelt V på starten, ikke det?
Wineville, da.
Ja, Wineville.
Ja.
Chicken Coop, hvor en mann som begår da drap på unge gutter og menn, og drepte de på gården sin i Kalifornien i 1926-1928. Og det veldig deilig sak.
Og litt sånn gammel i sted.
Det gammel i sak.
Ja, men da setter du den i grønn.
Da setter jeg den i grønn. Med andre ord, jeg har egentlig tatt de sakene du vil ha.
Ja, ok. Du har plukket ut de jeg vil ha.
Ja, tydeligvis.
Ja, vi har også fått tips fra Vanessa, som en kollega. Hun vil gjerne høre om Turpin-familien. Og da har jeg skrevet her at det litt sånn som Fred og Rosemary West, som jeg sikkert kanskje har nevnt før, så det første saken jeg leste om som fikk meg til å få dilla på True Crime, når jeg leste om Fred og Rosemary West. Jeg leste faktisk en bok som en datter av dem har skrevet, men den orker jeg ikke ta, Fred og Rosemary West, for den var så jævlig. Og den boka leste jeg egentlig uten å vite at det var basert på sanne beretninger, og jeg var nok litt for ung.
Ja.
Så det synes jeg var helt jævlig.
Ja.
Og Turpin-familien litt som Fred og Rosemary West. De plaga sin egen familie. Her tror jeg ikke de drepte noen, men de mishandlet grovt, og de hadde da 13 offre mellom 2 og 29 år. To år, Vanessa. Ikke. Eksperter innen familievold sier at denne saken utrolig. Så den liksom den er uten sidestykke, kan man si.
Ja.
Kan jeg få friste deg?
Jeg har lest litt om den saken der, og den fæl, ass. Den fryktelig fæl. Den har liksom ikke gått helt på radaren min sånn, selv om jeg har sett mye om den. Ja. Men det tror jeg litt sånn, fordi jeg følger med på alt mulig rart når det kommer inn True Crime. Jeg er dårlig på navn, men ja. Den frister ikke meg riktig akkurat nå. Jeg må ha en liten pause fra sånt nå. Nå har jeg vært litt vel mye i sånne fangehull og det som er. Så jeg må ha en liten pause.
Jeg lovte Vanessa, for det, hun kjenner jeg jo godt.
Ja.
Så jeg lovte at hvis ikke jeg greide å friste deg, så skulle jeg ta den selv.
Ja.
Så da går den på lista mi.
Da går den på lista.
Og jeg er ikke fornøyd.
Nei.
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 Men kan ikke jeg bare fortsette litt, siden jeg hadde litt lengre liste enn deg.
Kom igjen.
Tor Arne, han har sendt oss ganske mange tips. Han har tipset oss om Chris Watts, som drepte familien sin. Og det har Charlotte også tipset oss om, Chris Watts, men han har jeg på lista mi, så back off.
Yes.
Ok, den min. Han tipser også om Elin Kranz, som en svensk dame som ble overfalt og drept i Göteborg, hvor han også skriver at det kan sikkert svensken min noe om, og det kan han.
Yeah.
Jeg kan godt sette den på lista mi.
Jeg
vet ikke om jeg er sånn gira på å ta den umiddelbart, men den går på lista.
Ja.
han egentlig tipser om saker som jeg har hatt litt I min
ja.
Hva skal man si? Jeg har hatt litt I sikte da.
Ja.
Jodi Arias saken som den kjent, eller drapet på Travis Alexander, tipser han også om.
Mm.
Og der har jeg jo sett en dokumentar og tenkt at kanskje jeg skal ta den.
Mm.
For den var ganske interessant altså.
Ja.
Og så sier han også hva med Jasmine Fiore, som var en modell som ble funnet oppstykket I en koffert og identifisert kun på serienummeret på brystimplantatet. Ja,
den vil jeg gjerne ha.
Den vil du ha.
Ja.
Den skal du få.
Takk for det.
Yes. Da har vi fordelt de fra Tor-Arne. Takk for det.
Ja.
Vil du,
ja.
Ja,
da har vi en fra Miriam, som lurer på denne Plaza-kvinnen.
Ja.
Den veldig kjent I Norge.
Ja, ja, ja.
Der absolutt. Jeg kan fortelle litt sånn kjapt for de av dere som ikke vet det, så det pinseaften I 1995 ble en ung, ukjent kvinne funnet skutt på rom 2805 på Oslo Plaza. Og her det en rekke uomstendigheter da, som, altså, det går så mye spinn ja. For hva som kan ha skjedd, for det ingen som har finnet ut det den
dagen. Den aldri oppklart, Nei. Og hun aldri identifisert. Nei. Vi kjenner akkurat som Plaza-kvinn.
Ja.
Det kommet noe nytt å snakke om det?
Nei, det gjør ikke det, men så leste jeg, for det sto på VG her,
ja.
Nå gir nye metoder en ny Netflix-dokumentar som da gir håp til ja, en oppklaring.
Ja, ja.
Så det kan, jeg har ikke sett den på Netflix.
Nei, nei.
Og dette var jo en sak fra 2020, ja. Så om den I produksjonsstadiet eller hva den for noe, denne dokumentaren, det vet jeg ikke.
Men... Ja, men altså, du må huske at det var skjedde en pandemi I 2020.
Ja, det sant.
At alt kan jo ha blitt forsinket. Ja. Vil du ha den på lista di, og så jeg følge med litt på oppdateringen?
Jeg tar og så følger med litt på den, og så vil jeg gjerne se den Netflix-dokumentaren, for da kommer det ut noe nytt, for det ikke noe nytt der, og det jo, det går jo rykter om at du kanskje var en spion, ikke sant? Det bare masse konspirasjonsteorier. Ja, ja. Så jeg tror ikke det holder til en hel episode å bare fortelle om henne, for det er ikke noe.
Nei. Det litt sånn, hun ble finnet der, hun død, hun hadde dette I kofferten, og det det vi vet.
Ja, og hun hadde jo klippet over alt av altså, merkelapper og alt, ikke sant? Og det sånn typisk spiongreier.
Ja, ja, ja.
Så, men vi har den på radaren, så vet du det.
Putt den på lista.
Jeg putter den på lista.
Følger du med på oppdateringer.
Ja.
Stian, han har skrivet til oss om Anne Peders dotter, som var en presteenke, som ble dømt for trolldom og brent på bålet I Bergen I 1590, og umiddelbart tenker jeg, fy faen så kult, dette må jeg lese mer om.
Ja.
Men jeg tenker at den passer bedre I den andre podcasten jeg har,
ja.
Som gåter fra fortiden. For det her jo perfekt sak å ta for seg litt sånn hekseforfølelser I Norge generelt, og kanskje Anne Pedersdotter spesielt. Så jeg merker den med grant, men ikke for denne podden.
Nei. Smart.
Ikke sant? Han tipser også om Magdalena Solis, som var en meksikansk seriemorder og sektleder, også kjent som High Priestess of Blood.
Oi.
Hva tenker du?
Det veldig deg.
Det veldig meg?
Ja.
Jeg bare sett
jeg helt innenfor, for vi har jo fått noen tips inn om at de har lyst til å høre litt sånn sektegreier og sånt.
Ja, ja. Og jeg synes sekt fascinerende.
Det, ja, ja. Yes. Det veldig deg, sak.
Ja.
Så du får, herregud, nå det mye grønt her.
Ja, det bytet her. Oi, oi, oi. Ja, det var jo ikke meningen av det. Vi vil jo ikke ta alle.
Nei, nei.
Men det bare å tipse.
Ja,
kanskje vi tar det, kanskje ikke.
Kanskje ikke. Vi har også fra Jeanette, vår kollega I Vy. Hun har tatt oss og tipset oss om Death Nurse of Lucerne. Jeg vet ikke hva det for noe, om det et sted eller hva det for noe. Det I hvert fall en sveitsisk seriemorder som drepte 22 mennesker mellom 1995 og 2001. Og dette den seriemorderen med flest offre I Sveitsis kriminalhistorie.
Yes.
Så det også en tenker da.
Ja.
Det kommer litt an på hvor mye informasjon det der, siden det I Sveits. Men for jeg vet, det noen ganger jeg sliter litt med å finne informasjon hvis det sånn som I Kina, eller litt sånt. Da men det har kommet på en måte ut I verden da, den saken.
Ja, ja, ja.
Sorry Mac, men jeg klarer ikke kinesisk, eller jeg kan ikke Sveits, eller hva de...
Sveitsisk?
Sveitsisk.
Klarer ikke Sveits, ass.
Jeg kan ikke oversette det der, altså.
Nei,
det
litt vanskelig. Men vil du bare sette den I blå?
Ja, jeg setter den I blå, ja.
Og så se litt hva som finnes.
Ja, ja. Det smart.
Sara Louise skriver til oss om Monika-saken, hvor faktisk Sara skriver at det var en klassevenninne av henne som ble finnet død hjemme hos seg selv. Og hun skriver videre at det var helt grusomt med tanke på hvordan moren til hun døde ble behandlet,
ja.
Og hvordan politiet etterforsket.
Mm. Hun skulle vært I studio.
Ja, ja, egentlig. Ja. Men det går jo an å sende litt meldinger og høre litt mer for å få litt mer sånn inside information.
Ja, ja, ja.
Det jo interessant.
Mm-hmm.
Vil du ha det?
Jeg vil ha den.
Ja. Da blir den blå.
Den allerede på lista mi.
Den det, ja. Ja. Ikke sant? Da får du bare passe på at du noterer at vi har en kontakt der, ja. Som kan kanskje hjelpe oss litt.
Ja, du kan godt skrive til meg igjen. For jeg... Så skriv til meg.
Ja, du lista de to?
Ja,
jeg har flere.
Ja, okay. Kom her.
Mia skriver om Denise Amber Lee, som ble kidnappet. Hun skrev ingenting faktisk, Mia. Hun sendte oss kun et TikTok-klipp. Aha. Men du svarte først, og så svarte jeg et nanosekund etterpå, og bare faen at du svarte først. For denne synes vi var spennende begge to.
Ja.
Hun, Denise, var 21 år, hun hadde to barn, og så bare ble jeg spoles borte. Når mannen hennes kom hjem fra jobb, så var hun ikke der. Hun ble kidnappet. Og hun ringte faktisk da nødsentralen fra bilen, hvor hun var med kidnapperen, og gjorde det på en sånn sneaky måte, så han ikke skjønte at hun satt på telefonen med en gang, og hun fikk masse informasjon.
Mm.
Men det, altså, lydopptakene er helt hjerteskjærende, og jeg tror til syvende og sist at ikke det redda livet hennes.
Nei.
Men kjempespennende sak.
Ja, nei, kjempespennende sak.
Du svarte henne først. Skal jeg merke den i blå?
Merken i blå, du. Uff, ja. Jeg kjenner jeg gruer meg. For jeg husker de lydopptakene enda, og hvis du spilte noe litt i sted, og jeg bare, det skjærer så fælt, da. Det så
vondt. Ja. Så har vi han Joakim, ikke i Oslo, ikke din Joakim i Oslo, men en annen Joakim. Han skriver til oss og lurer på om vi kan ta Richard Kuklinski, som var en leiemorder, dømt for 5 drap, men en som kan ha drept nærmere 200.
Oi.
En klassisk psykopat, skriver Joakim.
Oi, ja, kjør på, jeg tar den jeg.
Blå?
Ja.
Blå. Det er så fint at vi fikk gått igjennom det her, for det koker litt bort.
Ja,
vi glemmer å skrive den ned.
Ja, vi gjør det.
Men dette var jo en veldig fin måte å gjøre det på. Det kan vi godt ta tilbakemeldingen på også, om dere synes det er interessant å høre oss diskutere saker.
Ja.
For da kan vi jo bare fortsette med det, og gjøre en sånn innimellom.
Ja. Det var ikke dumt tenkt.
Kanskje en månedlig saksfordeling?
Kanskje det.
Kanskje det.
Ja, for nå kommer det ganske mange, og vi beklager hvis vi ikke har fått med oss alt.
Nei, ja, det har vi garantert ikke.
Vi har jo ikke det.
Så hvis du kjenner nå at du brenner inne med noe, så får du jo skrive til oss. Mm. Og hvis du eventuelt føler deg oversett, fordi du har tipset om noe som du synes er så interessant, som ikke vi har tatt med nå, så send oss en melding på nytt da vel.
Ja.
Så ser vi jo den forrige meldingen. Kan bare sende en sånn emoji med en sånn der
pil opp.
Finger som peker opp. Ja. Se her, husk den.
Hello.
Ja. Jeg er her ennå. Ja. Gjør det.
Gjør det.
Så ja. Flott, da har vi fått forert det. Det tok litt tid, men det er jo bare hyggelig.
Ja, det er bare hyggelig.
Vil du kjøre? Det kan hende at vi må ta en ammepause.
Ja.
Fordi nå hørte jeg hun var våken, og jeg har vondt i puppen.
Dager. Ja, men det skal du få lov til.
Ja.
Jeg kom med en liten advarsel at den saken her inneholder barn, så får dere på en måte ta stilling til det selv.
Jeg får ikke ta stilling da. Jeg må jo være her.
Nei, du må bare være her. Men det er ikke noe verre enn hva jeg har fortalt før, men altså, vi går ikke på Sylvia Likings stadie her, det gjør vi ikke.
Flott, la oss aldri gjøre det igjen.
Nei. Mange snakker om seriemordere som ble kjent på 70-tallet, og da har vi jo selvfølgelig da Ted Bundy, Sons of Sam, og The Hillside Stranglers, for å nevne noen. Men en seriemorder som få vet om er jo da Rodney James Alcala. Har du hørt om han?
Vet du hva, jeg tror jeg har det.
Ja.
Og når du sa det, ikke navnet,
nei.
Null bjeller, men når du sa det der med gameshow, så ble jeg litt sånn,
hæ? Ja.
Dette er litt kjent. Har jeg sett noen klipp på YouTube, kanskje?
Ja, det kan godt være. Rodney ble født 23. august 1943, og vokste opp i Østre LA. Han hadde en bra barndom, men i 1953 så stakk faren av. I 1961, altså det vil si at han var 17 år, så vervet Rodney seg inn i militæret, hvor han ble i 3 år. Årsaken til han ikke var der lenger, det var at han hadde fått diagnosen antisosial personlighetsforstyrrelse av psykologen der inne.
Ja.
Ja, så hvorfor årsaken? Du blir vel sikkert undersøkt og leger og alt
mulig.
Ja, men,
det er klart det. Du kan ikke ha løs kanon på dekk i militæret, vet du.
Nei. Etter han forlot militæret, så fullførte han både videregående og høyskolen, og her så studerte han da kunst og film. 25. september 1968 så gikk 8 år gamle Tali Shapiro, til skolen da hun ble stoppet av en kjørende bil. Mannen sa at han skulle kjøre henne til skolen, hvor Tali da sa at hun får ikke lov til å prate med fremmede. Men mannen svarte at ja, men det er ikke noe problem, for jeg kjenner foreldrene dine. Hvor hun da satt seg inn i bilen. Tali husker selv at hun angret på å sette seg inn i bilen.
Ok, men jeg liker at du sier at hun husker selv, for da føler jeg det er håp her.
Ja. Men nå så var jo dette for sent, når hun allerede hadde tatt seg inn, og et øyevittne hadde faktisk fått sett hele denne hendelsen her, og han stusset på det, for han bare, det er noe som ikke stemmer. Så han valgte å følge etter denne bilen,
Oi.
Samtidig som han da ringte politiet.
Fantastisk. Ja. Unnskyld, hvilket år var dette?
Dette var i altså, ja, slutten av 60-tallet, altså 1968.
Mm. Hvordan kunne han følge etter å ringe politiet? Hadde de biltelefoner da?
Nei, det har jeg ikke peiling på. Men kan man at han stoppet? For så vidt, han følte til bilen, og vi kommer til, for de kommer til et sånt leilighetskompleks,
okay,
og det er der...
Kanskje var payphone på
siden. Ja, mest sannsynligvis. Når de ankom et leilighetskompleks, så ville denne mannen da vise Tali noen bilder. Og i det hun snur, altså de er inne i nå, denne leiligheten her, og i det hun snur seg vekk, så blir hun slått kraftig i hodet til hun da faller om. Videre holder mannen en jernstang over halsen hennes, mens han holder henne da nede for å voldta henne.
Nei, hvor gammel var det? 8?
8 år.
Fy faen.
Ja. I det politiet brøt seg inn, for de fant ut, vet du hva, det her er jo, altså utifra det vittnet hadde fortalt her, da, så skjønte de at det her må vi bare bryte oss inn.
Ja.
Så politiet brøt seg inn, og da stakk denne gjerningsmannen da ut bak døra, og etterlot da Tali døende på kjøkkengulvet.
Ah.
Rundt om i leiligheten så fant de da senere det han skulle bli mest kjent for, som da var fotoutstyr. Politiet hadde da to valg inn i leiligheten, enten løpe etter denne gjerningspersonen, eller prøve å redde livet til den lille jenta.
Ja.
Og det så jo faktisk ut som at jenta var død.
Ja.
For hun pustet ikke, hun hadde et sånt svært hjernerør over halsen, ikke sant? Det var helt for jævlig. Ifølge politiet så var dette valget veldig lett, for de valgte jo selvfølgelig å prøve å redde denne jenta.
Ja.
Og de tok vekk dette svære hjernerøret, da, så begynte hun faktisk å puste. Ja, jeg så intervjuer med denne politikonstabelen og sånt, det var helt fælt, men altså, bare, du hørte at hun bare gispa etter... Tali blir da hastet til sykehuset, og hun lå i koma i 4 måneder, og hun overlevde.
Å, herregud.
Ja, så hun,
fy faen.
Jeg har sett intervjuet med, hun er flott dame den dag i dag, ass. I leiligheten så var det lite å gå etter, og gjerningspersonen var for lengst borte. Men de fant blod, fingeravtrykk og da dette fotoutstyret. Som dere sikkert har skjønt, så er denne gjerningspersonen Rodney. Han flyttet så langt som til New York, hvor han fikk seg en ny identitet. Han var nå John Berger, som jobbet som freelance-fotograf.
Mm.
New York var den perfekte by for Rodney, da han så at det var så stort, og her så kunne han gjemme seg rett foran nesa på folk.
Ja.
Han ble nå stamkunde på forskjellige utesteder, hvor han brukte skjermen sin og jobben for å lokke til seg unge kvinner. I 1971 fikk Rodney seg en jobb på en leirskole, som da, jeg vet ikke helt hva han var, om han var kunstlærer eller rådgiver, for det står så mye forskjellig både på den dokumentaren jeg så og i Wikipedia, men han var i hvert fall en form for lærer der inne. Da.
Det er lenge siden.
Så. Det er lenge siden. Denne leiren var kun for unge jenter, og det var bare snakk om tid før en ny katastrofe inntraff. Ved en tilfeldighet så bestemte 2 jenter seg som deltok på denne leiren seg for å stikke innom postkontoret på grunn av at det var veldig dårlig vær. Her ser de at det er en FBI, altså Most Wanted-plakat, eller mest ettersøkt plakat.
Det er en plakat av han der.
Ja, som da John Bergers ansikt er på.
Tenk at han er så etterlyst at det henger plakater av han i et postkontor ute i Ingemannsland ved New York, og så er han ikke oppdaget.
Ja.
Det er jo helt utrolig.
Ja, og det at det har faktisk gått så langt som til New York, da.
Ja, og så var det 2 jenter som bare, hei, vent litt.
Det der er jo læreren vår.
John, eller?
Ja, som er på leiren vår nå. Politiet blir jo tilkalt, og Rodney blir da fraktet tilbake til LA, hvor han blir siktet for sine handlinger mot Tali. Og dette her skjedde jo 3 år tidligere, så det går 3 år, da.
Ja.
Dessverre hadde det seg sånn at på 70-tallet så var det ikke garantert at man fikk noen lange fengselsstraffer for voldtekt eller vold mot barn. På 70-tallet hadde California ubestemte straffer, så man kunne få alt fra 1 år til livstid i fengsel. Så det var opp til et styre også da som kunne løslate eventuelt personer. Jeg vet ikke, jeg har jo sett at det er noe litt sånn form for det den dag i dag også, hvis du søker om prøveløslatelse.
Ja, ja, det er jo en sånn board-styre som må på en måte
godkjenne
eller avvise.
Mm.
Men at ikke det er noe strafferamme.
Nei.
Er jo interessant og helt jævlig. Det var mye som var gærent før.
Veldig mye som var
gærent. Det her er definitivt en av de tingene.
Ja.
Fy fader.
Rodney, han kom ut etter 34 måneder, a.k.a. 2 år og 8 måneder i fengsel.
Helt forferdelig.
Helt forferdelig. De trodde jo da på rehabilitering av sexforbrytere. Og altså, det er det som er litt morsomt når jeg så den dokumentaren, da, er at de lever jo ikke sånn I USA at de tenker på rehabilitering. I Norge gjør vi jo det.
Ja.
Og jeg veldig for rehabilitering.
Ja.
Men jeg tenker litt mer hjelp inn I fengsel og... Ja. Og det det jo ikke her.
Litt sånn FRP-tilnærming, hjelp de der de
Ja, ja
ikke
sant.
Ikke få de ut, Nei. Ikke få de hit til oss.
Nei,
helt ikke sant. Nei, jeg helt enig, og jeg også jeg har jo selvfølgelig troa på rehabilitering, men det tar mye lengre tid enn en, 2 år og 8 måneder når du har voldtatt og nesten drept en 8-åring.
Ja.
Fy faen. Jeg er sjokkert. Jeg kan ikke noe annet enn å bare banne gjentatte ganger her.
Ja, det skjønner jeg. Den dag I dag selvfølgelig sa du dette her, den forbrytelsen han gjorde hadde jo blitt livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Ja, ja. Så fort Radny slapp ut I 1974, begynte han å kjøre rundt om I gaten I LA igjen. Hans mål var nå skolebusser. En 13 år gammel jente ble også bortført på samme måte som Tali. Jenta som da ble kjent som Julie J. Altså, det står bare I rettsdokumenter. Ja, har ikke sett noe av det. Hun egentlig litt sånn Jane Doe, føler jeg. Litt sånn,
ja. Så Jay ikke etter navnet hennes, det bare en initial.
Nei, ja, helt riktig. Hun ble først bekymret da han kjørte, altså han hadde kidnappet, og så ble jeg bekymret når han begynte da å kjøre forbi skolen hennes.
Ja, fordi han liksom skulle bare ta med til skolen.
Samme utgave som da tar med. Ja. Ja. Han kjørte henne til en strand og tilbødde henne marihuana.
Ja, hvor og gammel var det?
Hun var 13.
Ja.
Noe Rodney ikke visste derimot var at på denne stranden her så var det jevnlig patruller.
Flott.
Og denne dagen her var ikke noe unntak, så han ble oppdaget. Og når dette her skjedde så hadde han faktisk ikke vært ute 2 måneder engang.
Rehabilitert meg midt oppe I Oslo. Ja.
Denne gangen ble han kun dømt for å ha brutt prøveløslatelsesbetingelsene, som da var at han hadde gitt dop til en mindreårig.
Ja, fordi han hadde tenkt å stoppe der.
Ja. Han kom ut igjen etter 2 år etter å ha charmert styret, og han reiste tilbake til New York.
Men du, det var bra, synes jeg. Fordi at når du sier brudd på prøveløslatelsen, så tenker jeg jo liksom en måned til innenfor, men 2 år til, det synes jeg var positivt.
Ja, det veldig sant. Veldig sant.
Skulle selvfølgelig vært lenger, men 2 år, det synes jeg var positivt, når dommen I utgangspunktet var 2 år og 8 måneder.
Ja. Han kom ut av dette var da 1977, så nå han tilbake igjen og ute.
Ja.
Før sommeren igjen så flyttet han tilbake til LA, og fikk seg en jobb I LA Times. Altså det vil si han jobbet på sånn set. Litt sånn som, sånn, jeg tenker litt sånn filminnspilling, eller at nyhetsgreier, eller hva det for noe da. Ja. I desember I 1977 så blir han innkalt til politiet for avhør. Og da Alan, altså Alan en jente, så ja. Hoover, hun 23 år, og blir meldt savnet I New York, og hadde sist blitt sett 15. juli samme sommer. I hennes kalender for denne dagen hadde hun skrevet Jon Berger.
Jaha!
John Berger, unnskyld. Ja, Jon Berger, kanskje. Ja. Rodney ankommer politistasjonen og virker kald og rolig, og han forteller at han visste godt hvem Alan var, men han hadde sist sett henne når hun kjørte bilen sin. Og politiet, de hadde jo ikke noe annet bevis, så de måtte jo bare la han gå. I september 1978 så deltog Rodney på et TV-program som het Dating Games, eller The Dating Games, som var et av de mest populære TV-programmene på 70-tallet.
Det som provoserer meg nå, er at han så uredd.
Det det.
Han tror at han urørlig, og kan bare gå på TV og bare være I media, som om på en måte ikke folk skulle visst hva han hadde gjort, eller at han ikke hadde vært redd for å bli tatt I det hele tatt.
Ja. På dette TV-programmet her, da, han var en av 3 ungkarer som konkurrerte om en date, og han vant.
Gratulerer til den glade ungkarskvinnen.
Ja, og det litt sånn, når jeg så på denne dokumentaren, da, så var det jo psykologer og alt mulig sånt som bare tenkte, han jo... Bare det å komme inn til å få lov til å delta på et TV-program, da du god til å manipulere og skjarmere folk, altså. Så han her var jo på lik linje som, føler jeg, Ted Bundy også. Han var jo veldig flink der. Heldigvis så nektet denne jenta som vant, da, eller hun som fikk denne daten, med å gå ut med Rodney.
Ja, hun hadde jo valgt han selv, for det sånn, hun stiller, sånn klassisk, sånn, hun stiller spørsmål, hun kan ikke se fjeset, og så velger han på en måte den som svarer det hun liker best.
Ja.
Ikke sant?
Og han var jo faktisk ganske kjekk på denne tida her.
Ja, og så møter han og bare, oi, her får jeg litt dårlige vibber, jeg står over.
Ja, de hadde pratet litt sammen etter showet, og hun hadde bare fått en svær klump I magen om at dette her ikke stemte. Så hun hadde bare sagt til redaksjonen at, du, sorry, det her skjer ikke liksom, jeg må trekke meg, det noe gærent med denne fyren. Så de hadde jo akseptert det heldigvis, da. Og mange sier at dette reddet livet hennes.
Ja.
Februar 1979 så var Rodney på jakt igjen. 15 år gamle Monique Hoyt haiket langs veien når en bil stoppet opp. Hun hadde rømt hjemmefra, så hun nølte ikke med å sette seg inn I bilen. Han tilbød henne en jobb som da gikk ut på at han skulle fotografere henne. Og så skulle hun da få betalt for det. Noe hun da takket pent ja til, for hun trengte jo tross alt penger. Rodney hadde brukt fotoshoot som et lokkemiddel nå I årevis. De kjørte opp I fjellene og begynte å ta bilder, men mot slutten så ba han henne ta t-skjorta over huet, da han syntes dette kunne bli et morsomt bilde. I det hun gjorde det, så slo han henne I hodet med en stor grein. Hun falt om og skreik etter hjelp, men til slutt så besvimte hun. Etter en kort tid så våknet hun opp og valgte å late som hun fortsatt var bevisstløs. Og hun ble voldtatt mens hun da våknet opp.
Fy faen, og så greide hun å slappe av
og late som hun fortsatt var bevisstløs.
Wow.
Det jo helt utrolig kvinne at du klarer det også. Når han da var ferdig, og hun kom seg til, da, så ble hun veldig snill og prøvde å spille på samvittigheten hans. Noe som da faktisk funket. Hva hun sa som fikk han til å ikke drepe henne, det det ingen som vet. I bilen på vei nedover fjellet så ba han henne om unnskyldning, og om hun da, han spurte, kan du være så snill, tilgi meg, og ja.
Ok,
veldig rart. Hun spilte selvfølgelig med og sa ja, så de stoppet da, hun fikk såpass tillit til den at han stoppet på en bensinstasjon, hvor han da gikk ut sikkert, jeg vet ikke om han fyller bensin, eller han gikk I hvert fall inn på denne selve stasjonen da, hvor han da løp til et hotell som lå I nærheten, og de fikk ringt politiet.
Ja, ikke sant? Hun bare, ja, jeg tilgir deg, jeg tilgir deg. Og så bare beinfeirer for å ringe purken. Det bra, det bra.
Hun bra. Han ble nå tiltalt for kidnapping og voldtekt, og Monique var nå hans tredje barneoffer I LA.
Hun 15?
Ja.
Og greide å spille bevisstløs. Greide å spille på samvittigheten hans. Greide å manipulere han.
Han, rett og slett.
Og fikk en anmeldt igjen.
Ja.
Fantastisk.
Ja, fantastisk. Dommen satt summen for at han skulle bli løslatt til bare da 100 000 kroner.
Ja.
Og moren hans betalte jo dette. Han hadde et veldig godt forhold til mora si.
100 000 kroner?
Ja, kroner. Oi.
Det mye penger, men du kan, det finnes jo egne firmaer som driver på med dette her.
Ja.
Som kausjonerer ut folk, hvor du kan ta opp sånn kausjonslån, og hvis du blir frikjent, så da forfaller vel ikke den summen, tror jeg.
Nei.
Sånn at det ikke så vanskelig hvis summen er lav.
Ah, nei, det kanskje der det ligger da.
Ja, for det klart at hun sitter jo ikke, hun har ikke 100 000 kroner I madrassen.
Nei, skulle du ikke tro det?
Nei.
Nei.
Så det noe sånt.
Det det. Det lærte jeg noe nytt her.
Live and learn.
Ja, live and learn. Så det vil si, han slapp jo ut da.
Ja.
Ja. Robin Samso var en 12 år gammel jente som forsvant et sted mellom stranda og dansestudioet sitt. Hun tok da dansetimer, og hun skulle denne dagen her, så skulle hun gå der fra stranda som hun hadde vært med venninne sine, til da dansestudioet sitt. Instruktøren ringte moren hennes når hun aldri dukket opp til timen. Ifølge flere vittner hadde mange sett Robin på stranda, og de hadde lagt merke til en mann som gikk rundt med kamera og ville ta bilder av unge jenter. Og til og med venninnen hennes hadde sagt at han hadde kommet bort til dem og ville ta bilder av de jentene. Da. Dette ble en stor sak, og alle var ute da og lette etter denne jenta.
Uff.
En parkvokter oppdager en mann og en lita jente gå inn I skogen, men tenkte ikke så særlig mye over det, for denne mannen kom tilbake, men da uten jenta.
Ja.
Og hun gikk inn I skogen samme retning som han hadde kommet ut, og hun fant levninger. Og denne levningen her var jo selvfølgelig da Robin, og det var nå gått 12 dager siden hun forsvant.
Nei.
Men det var litt sånn...
Ble jeg bare holdt av han I 12 dager, eller ble ikke levningene finne før 12 dager etterpå?
12 dager etterpå.
Ok, så hun ble ikke holdt av han I...
Det det vi ikke vet da, for det sier jo litt sånn, siden de fant da 12 dager etterpå, så må han jo egentlig ha holdt da, fordi parkvokteren fant jo like av henne.
Ja, og hun så at de gikk inn, og så at bare han kom ut, så da må han jo blitt holdt av han.
Yes.
Fy faen.
Så det må han jo faktisk ha blitt. For det, ja. Det kommer tilbake til denne parkvokteren. Politiet gikk ut med en fantomtegning av denne mannen, som hadde kontaktet unge jenter på stranda den dagen Robin forsvant. Og bildet helt likt trynet til Rodney.
Å, herregud, så gøy. Jeg leid, men du legger et bilde av det.
Ja, jeg har allerede finnet bilder.
Fett.
I det politiet rykket nærmere Rodney, begynte han å planlegge å flykte, eller flytte på seg da. Han kommer ikke lenger enn til Washington, før han blir arrestert igjen. Etter han arrestert, finner politiet ut at han leide et oppbevaringsrom I Seattle, altså da, innen et lager, vil jeg si da.
Ja.
Og på dette lagret her, så finner de Rodneys skattekiste. Det tusenvis, altså noen sier 100 000, noen sier 100, altså jeg sier tusenvis, jeg havner på midten her.
Ja, ja.
Og de falt også en silkepung.
Tusenvis av hva da? Bilder?
Bilder, ja. Bilder, masse bilder. Og det, det modellbilder, nakenbilder, det alt I alle sjanger her. De finner også en silkepung med masse smykker, og et par øredobber blir identifisert som Robin sine.
Ja, nemlig.
Ja, for det var egentlig morra hennes sine øredobber, men hun hadde fått lånt disse øredobbene til mammaen sin da, denne dagen. Utifra bildene politiet fant, kunne de også kartlegge hvor Rodney hadde vært, og en av de kunne plassere han da ved stranda den dagen Robin forsvant. Alle bevisene mot Rodney var overfladiske, så det ikke en garanti for at han ville bli straffet. Under den første rettssaken hadde moren til Robin med seg en pistol inn I rettslokalet, og ifølge henne så sendte Rodney henne kyssetegn, blunke med øya, ja, til henne.
Alt for å strø salt I såret, ja. Liksom. Åh.
Og dette her gjorde hun rasende, og på et tidspunkt så leita hun etter pistolen.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, I lomma. Men så var det akkurat som hun følte at det var Robin som bare holdt igjen hånda hennes til å ikke trekke opp hånda fra veska si da, for å skyte den. I 1980 så ble Rodney da dømt til døden for drapet på Robin.
Ja, vi har diskutert mye dødsstraff. Vi begge fundamentalt imot, men innimellom ja. Så det veldig deilig å høre at du sier det.
Ja, takk. Marerittet var enda ikke over.
Ah.
Da høyretten opphevet dommen, da de mente juryen hadde fått se bevis fra tidligere gjerninger Rodney hadde gjennomført. Det vil si da Talie og alle disse andre jentene.
Jeg skjønner ikke hvorfor det skal separeres sånn.
Nei.
Altså, hvis du, once a cheater, always a cheater, ikke sant? Mm. Du må jo kunne se på mønstre, oppførselsmønstre til en person og dømme dem heretter.
Ja.
Altså, hvis jeg drar på et jobbintervju, så har jeg jo med CV-en min. Mm. Det jo interessant å se hva jeg har gjort før.
Ja.
Og det burde jo være det samme her.
Ja.
Det jo ikke som om det utført av en annen person. Det sier jo noe om den som sitter foran deg.
Nei, jeg skjønner ikke det selv. Du må jo se på det store bildet, ikke
jeg
bare...
Jeg skjønner at alle skal få en ny sjanse og sånn, men det å begrunne reduksjon av dom på den måten der, jeg synes det litt vanskelig å forholde meg til.
Ja, helt enig. Han fikk I hvert fall en ny rettsak og ble dømt på nytt, og dette var altså dødsdom.
Ja, ok, da det greit. Jeg rakk å hisse meg opp.
Ja, det gjorde du. Ja. Og så kom det ganske kjapt etterpå.
Ja.
15 år senere I 2001 tok saken en helt ny vending.
Åh?
Parkvokteren, vet du, som var da... Ja,
vittne,
ja, hun var vittne og sånn. Det vittnet der var ikke bra nok.
Åh.
Nei, for hennes historie hadde endret seg over tid.
Åh.
Og det var liksom den første rettssaken, så vittnet, og så kom andre saken, og det var, nei, jeg husker ikke helt, og bla, bla, bla. Og så, det var ikke bra da, I det hele tatt, for hun hadde ikke noe, plutselig så kunne hun huske helt feil, altså akkurat som hun la til ting, eller så endret ting, ikke sant? Så dette her var ikke bra nok. I påvente av den tredje rettssaken, fikk han heldigvis ikke kausjon og måtte sitte på dødscella
si. Ja, ja, ja.
Påtalemyndighetene måtte legge opp saken på nytt, og de måtte bruke de samme bevisene som de hadde da fra første rettssaken. Men denne gangen så var det også kommet DNA.
Ja,
ja, ja. Ja. I 2002 ble Roddy tvunget til å gi en DNA-analyse for å legge det inn I databasen. Enda han hadde prøvd hardt for å slippe unna.
Ja.
Nå blir alle bevisene ikke bare overfladiske, men rene fakta.
Yeah.
Innen et par uker så fikk etterforskerne flere treff, og dette var også utenfor LA.
Det regner jeg med.
For vi snakker jo om en seriemorder her.
Ja,
ja.
Nemlig.
Rodneys DNA ble funnet blant to uløste saker, som da var Georgia Wicks, som var 27 år, og Jill Barbrock, som var 18 år. Og innen 2004 ble det enda flere.
Ja.
Jills kropp ble funnet I november 1997. Hun var blitt kvalt med sin egen strømpebukse, og skallen var knust.
Åh, shit.
En måned senere drepte han Georgia I hennes leilighet, og hun hadde blitt torturert og voldtatt. Charlotte Lame, som var 32 år gammel, ble funnet død I et vaskerom I 1978. Hun var blitt kvalt med en skolisse. Jill Peretro var 21 år og ble drept I sin leilighet, kun dager før Robin forsvant.
Oi.
Nå var ikke Rodney bare en drapsmann, men han var en seriemorder. De fant bilder av de avdøde jentene I bildesamlingen han hadde.
Selvfølgelig.
Og samt mye av smykkene var også de andre smykkene de fant. Der fant de jo plutselig DNA da, fra disse jentene. Det eneste som skilte Rodney fra andre seriemordere at han deltok I et TV-show.
Ja.
Påtalemyndighetene fikk lov til å samle alle de fem drapene under en og samme rettsak. Yeah. Noe som gjorde at denne saken ble jo enorm.
Ja, men det jo også dritbra, for da kan du se det i sammenheng.
Ja, da kan du endelig gjøre
det. Så ikke det blir en størselig dom der, og så plutselig kan han zone de samtidig. Ja. Det blir bare sur.
Ja.
Fantastisk.
I januar 2010 så startet den tredje rettsaken mot Rodney, og dette var da 30 år etter hans først kjente drap. Mm. Han bestemte seg for å forsvare seg selv.
Ja, klassisk. Og det så smart. Det har gått så fint for alle andre som har gjort det, tenker jeg.
Ja,
så gjør det. Kjempebra.
Det som var veldig vanskelig med det her, da, var jo at han hadde nå muligheten til å spørre ut familie og venner om de drepte.
Ja.
Noe som han faktisk da nøyt i tillegg.
Ja.
Han fikk også nå tilgang til å se alle bevisene i saken, og han var veldig opptatt av å se bildene. Som han hadde tatt en gang.
Han vet at han kommer til å bli dømt. Så han bare benytter anledningen til å kunne få lov å hoverere overfor familie og venner.
Ja.
Og nyte og gjenoppleve ved å se gjennom bevisene.
Veldig.
Han skulle ikke fått lov.
Nei. Tali var vittne i rettsaken, og dette er jo det hun første som jeg pratet om i det hele tatt, som overlevde i rettsaken. Og hun nektet å se Rodney mens han spurte henne ut. For henne var det tøft å se de pårørende i saken, ikke seg selv, men de andre. Herregud, for en flott dame, ass.
Ja, jeg bare digger at han kanskje står og stiller husspørsmål, og hun bare ser en annen vei. Hun kan ikke se på det.
Nei.
Jeg vil ikke anerkjenne at du står der engang. Ja. Det er så...
Ja, det er fint.
Fett.
Ja, det er det. Med hennes egne ord, hadde Rodney blitt satt inne for det han hadde gjort mot meg, så hadde ikke de pårørende vært her i dag.
Mm.
Og for henne var det en forbrytelse i seg selv.
Ja.
Så, og det er bare, fy faen, så flott sagt.
Ja, jeg får gåsut.
Ja, jeg fikk gåsut selv da jeg leser det her. Han ble funnet skyldig, han, i alle fem drapene, og dømt til døden for tredje gang.
Ja, flott.
Ja. I januar 2011 ble Rodney dømt for to nye drap i New York. Cornelia Crilley og Elaine Hoover. Cornelia i 1971 og Elaine i 1977. Cornelia ble funnet i sin egen leilighet, voldtatt, slått og kvalt med sin egen strømpebukse. Etter han da kom ut fra soning, den forbrytelsen her hadde han gjort etter han kom ut fra soninga med Tali. Det var da han hadde flyttet da til New York, ikke sant? Mm. Ellen ble kidnappet og drept etter Rodney hadde sonet ferdig straffen sin for bortføring av hun Julie J, vet du.
Ja.
Hun ble funnet i et skogholt der Rodney likte å fotografere jenter. Det var private etterforskere som også fant navnet John Berger i kalenderen hennes.
Ah.
Ja, så det var derfor han også ble snevret inn der. Mm. Det forskjellige kategorier innen seriemordere, og Rodney faller under sexadist.
Sexadist.
Ja. Kanskje, ja. Det første offret er gjerne spontant og lite planlagt, og offer nummer to er gjerne en god stund etter, da fra offer nummer en, og det kan gå da ett år, to år, eller et cetera.
Og så eskalerer det kanskje veldig, eller? For det synes jeg det vi i hvert fall ser her.
Ja, etter dette så blir det mer planlagte hendelser. Og ifølge rettsdokumentasjoner så gikk det 3 år mellom da Rodneys første offer til det andre.
Men det er egentlig ikke så lenge hvis du tenker på at han satt inne 2 år og 8 måneder i mellomtiden.
Nei.
Så hadde han jo bare 4 måneder på frifot før han...
Ja.
Og var det ikke noe som skjedde bare... Ja, det var vel det som skjedde rett etterpå, hvor han da åkte inn igjen i 2 år.
Så han har liksom...
Jeg synes han har vært ganske produktiv når han har vært
han
ute.
Han er det. Sånn. Veldig for... I starten så de jo bare disse... ikke bare, unnskyld, men disse jentene da. Disse små jentene som egentlig ikke hadde blitt drept, men... overfalt og voldtekt på forferdelig måte, men så viser det seg at han har drept mye innimellom der. Det kan selvfølgelig være flere som har blitt drept av Rodney, og politiet har nå offentliggjort mange av bildene de fant i lagerbygningen. Det da Rodney så på som skattekista si. Dette er for at noen kanskje da kan gjenkjenne noen på bildet.
Ja, for det alle er ikke identifisert.
Nei.
Åh, fy faen.
Dette har jo selvfølgelig også ført til at enda flere drap har blitt knyttet til Rodney, alt fra Washington, San Francisco og Wyoming.
Ja.
Så det er jo ikke da bare i New York og LA.
Nei.
Rodney døde av naturlige årsaker 24. juli 2021.
Oi, i fjor?
Ja, i fjor.
Nydelig.
Han ble 77 år gammel.
Æsj.
Og når jeg så på bilder og sånn, så bare, faen, jeg husker jo han. Men jeg kan ikke huske at jeg knyttet han til at han var noen seriemorder.
Nei, men jeg tror jeg har sett klipp av det gameshow-greiene.
Ja. Jo, men jeg synes ikke han ligner på seg selv der heller.
Nei,
for i det klippet da ser han egentlig ut som en litt langhåret Ted Bundy.
Mm.
Men i rättssaken så har han långt grått krullet hår.
Oh,
ja. Yes. Så nej, väldigt väldigt märkligt. Så det var Hersens dating game killer alltså.
Ja, tack så där. Det var helt jävligt,
helt jävligt. Ja. Så han har drept ganska många andra. Ja.
Så jag har ju en dotter. Och jag är lite för det att inte föräldrar ska pröva och pressa barn in i en form och göra så som de vill, så att jag syns inte att du ska pressas till liksom och spela ishockey som pappan sen eller gå i korps eller dansa som mora sen. Men det är en ting jag kommer till att pressa till. Och det är att gå på något självförsvar.
Väldigt smart.
Alltså jag har helt noja.
Ja.
Och när jag hör såna här ting, jag får helt spader. Jag har lust att sätta upp ett 15 meter långt gärde runt huset vårt och ansätta några väktare att stå på utsidan 24/7. Ja. För att det här jag syns det är så äckelt. Hur ska gå självförsvar? Hur kan välja vilken type, men det ska då.
Ja.
Där har jag inte valt.
Nej. Nej, det är skummelt alltså och jag ser ju det i staten och sånt då. Jag har ju sett följer med på folk som är I sån utväxlingsstudenter och sånt nå. De har ju extrema regler där. Alltså sån
Men det skjønner.
Må in klokka sånn og sånn, må bli kjørt til og fra.
Ja, ja, ja.
Og det skjønner jeg veldig godt.
Kjempegodt.
Det er greit, det er mye mennesker der, altså, men fy faen, det er mye gærne mennesker også.
Ja, det er det.
Nei, jeg er helt satt ut.
Ja. Det er så sykt viktig
ja, det
at
er
man
det.
Kan forsvare seg selv.
Det er veldig viktig. Jeg gikk faktisk på karate når det var noe sånn yrkesgreie på barneskolen, husker jeg. Jeg gikk I karate I 3 dager.
Ja, jeg også tok prøvetimer
ja.
En gang til.
Det var noe sånn der bygg... Nei, bygge bruer, ikke murer. Det var sånn.
Ja, ok. Ja. Jeg skulle gjerne bygge en mur rundt huset, rundt datteren min.
Ja, det har vært greit.
Ja.
Det skjønner jeg. Vi må tenke på at det her ikke Norge, da, selv om det noen gjerninger her, og det ikke noe
tvil. Skal ikke være for naiv for det.
Nei.
Nei. Så, ja. Det var dagens moralpreken. Send unga på selvforsvar.
Jep.
Jep. Har du tips, så send dem inn. Dere hører jo nå at vi faktisk drøfter det.
Vi gjør det.
En ting jeg tenkte på, Heidi. Ja. Når vi tok den live-episoden, så fikk vi innsendt en del spørsmål. Det har vi glömt bort lite, men vi kan ju ta det nästa vecka.
Det kan vi göra. Gör vi det? Ja, ja fan, ja, det de, ja.
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 De,
ja. De vet du. Ja, de kan vi ta det måste vi sätta på agendan nästa gång.
Ta på agendan nästa gång.
Så flott. Ja. Nej men då vi ska inte ses om en vecka, vi ska försöka ut det, men jag skulle säga för att har du något tips så finns vi på både Facebook och Instagram.
Ja.
Vi har mail også for så vidt, men vi ligger under hold pusten podd.
Yes, det glemte vi å si I forrige episode, men sånn det. Og der får vi også bilder til episodene.
Til episodene.
Følg med.
Følg med. Og da, Nora. Da
snakkes vi neste uke da.
Da ses vi om en uke.
Yes, ha det.
Ha det. Hehehehe